Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi di podcast Negeri Dongeng bersama Kak Yoyon Otre. Oke, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Ya, siapa tahu podcast ini bisa menghibur adik-adik semua sebagai pengganti ayah ibu yang biasanya mendongeng gitu ya. Kali ini Kak Yoyon akan bawakan cerita rakyat tentang asal-usul Banyuwangi. Oke, sudah siap semuanya ya. Kita mulai. Pada zaman dahulu di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Tolong siapkan alat untuk berburu, begitu kata Raden Banterang kepada para abdinya. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai beberapa pengiringnya berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Tentu saja ia segera mengejar kijang itu hingga masuk ke jauh ke dalam hutan. Dia terpisah dengan para pengiringnya. Kemana seekor kijang tadi ya? Kok tiba-tiba menghilang? Kata Raden Banterang. Aku akan cari terus sampai dapat, begitu tekadnya. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun binatang buruan itu tidak ditemukan. Ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Segar nian air sungai ini. Begitu Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu ia meninggalkan sungai. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang cantik jelita. Hai, seorang gadis cantik jelita. Benarkah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan. Begitu gumam Raden Banterang bertanya dalam hati. Raden Banterang memberanikan diri mendekati gadis cantik itu. Hai gadis, kau manusia atau penunggu hutan? Sapa Raden Banterang. Saya manusia, jawab gadis itu sambil tersenyum. Raden Banterang pun memperkenalkan dirinya. Gadis cantik itu menyambutnya. Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Klungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan, begitu jelasnya. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Banterang terkejut bukan kepalang. Melihat penderitaan putri Raja Klungkung itu, Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Tak lama kemudian mereka pun menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, putri Raja Klungkung berjalan-jalan sendirian keluar istana. Surati, Surati, panggil seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Maksud kedatangan Rupaksa adalah untuk mengajak adiknya untuk membalas dendam karena Raden Banterang telah membunuh ayahandanya. Surati menceritakan bahwa ia mau diperistri Raden Banterang karena dia telah berhutang budi yang menyelamatkan dia ketika waktu di hutan. Dengan begitu Surati tidak mau membantu ajakan kakak kandungnya. Rupaksa marah mendengar jawaban adiknya. namun ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. "Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu," begitu pesan Rupaksa. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki yang berpakaian compang-camping. "Tuanku Raden Banterang, keselamatan tuan terancam. Terancam bahaya yang sudah direncanakan oleh istri tuan sendiri," kata lelaki itu. "Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat peraduannya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh tuan," jelasnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke peraduan istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemuinya di hutan. "Hah? Benar," kata lelaki itu. "Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan minta tolong pada pemilik ikat kepala ini," tuduh Raden Banterang kepada istrinya. "Begitukah balasanmu padaku? Kau dulu ku selamatkan di tengah hutan, sementara sekarang kau berencana membunuhku," begitu Raden Banterang sambil marah. "Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi minta tolong kepada seorang lelaki," jawab Surati. Namun Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Nah, sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Surati mencoba menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Namun Raden Banterang tetap percaya bahwa istrinya akan mencelakakan dirinya. "Kakanda suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda yang bernama Rupaksa," ucap Surati mengingatkan. "Kakak Adindalah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan tetapi Adinda tolak. Karena Adinda merasa Kakanda dulu yang telah menyelamatkan nyawa Adinda di tengah hutan." Mendengar hal tersebut, hati Raden Banterang tidak cair, bahkan menganggap istrinya berbohong. "Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika nanti tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah," begitu Surati. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan dengan itu pula, Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Tidak lama kemudian terjadilah sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat keadaan itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar, "Istriku tidak berdosa. Air kali ini harum baunya." Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun semuanya sudah terlambat. Sejak itu, sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi, yang artinya air yang wangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Begitu adik-adik, akhir dari kisah cerita asal-usul kota Banyuwangi. Nah, pesan moral yang terselip di cerita tadi adik-adik adalah jangan kita mudah percaya dengan hasutan oleh seseorang. Karena kalau kita begitu percaya tanpa kita meneliti terlebih dahulu, maka apa yang terjadi akibatnya kemudian itu tidak bisa diralat kembali. Jadi tinggal penyesalan yang tiada berguna. Begitu adik-adik ya. Oke, saya kira hanya itu ceritanya sampai di sini tentang asal-usul kota Banyuwangi. Jadi tetap setia ya adik-adik di channel Negeri Dongeng bersama Kak Yoyon Otre. Insya Allah nanti di lain waktu Kak Yoyon akan memberikan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk setia stay tune di podcast channel Negeri Dongeng. Dan jika menarik dan adik merasa cerita ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman adik, siapa tahu mereka pun juga senang mendengarkan ceritanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.